Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis. Tarkit. Užšalo?
O ten šalčiai yra? Ne.
Taigi iš energija dabar, kur eina iš rojaus trybės, iš rojaus, tai iš jos atsiras naujos saulės. O saulės viduje 20 milijonų laipsnių temperatūra karščio.
Trumpai. Čia nemokymas, patyrimas, pastebėjimas. Stoteliai prieina iš Jehovos gydymo moteris, pagūdė man įsivėkėlį, padėkoju, paėmų. Viskas svarbuoja, atsėdame į tą patį autobusą. Paprastai tik tai taip atsarmėsiu, kad nekaitau, bet viršui parašyta. Turbūt visi matėt, ar jūs žinote, kaip galima išvengti ligų, ar jūs žinote, kaip galima pasaulį padaryti gesį, nu, ir taip toliau, ne visi šitie. Taip pat permetu ir galvoju, bet atėjo tokia mintis paprasčiausiai. Kiek iki šiol buvo religijų, visi stengiasi kažkodėl tais vasą paversti kūno tarną, kad vasė padėtų kūnui lengvai egzistuoti šitoj planetoj. O tai galvoju, koks jis absurdas. Tai tikėjimo viso, šitą gardinį esmė yra būtent, kad kūnas puoselėtų dvasę. Tai yra visiškai atvirkštinis procesas, negu iki šiol yra pateikiama. Ir toksai absurdas pasirodė visame tame. Ir po kiek laiko šitą pasakiau kitai Jehovos liudijimo mergaitei, apie kurią aš čia su keletą kad kalbėjusi, bet labai šauni šviesti. Ir kas mane nustebino, jinai puikiai mane suprato. Jinai puikiai mane suprato ir neprieštaravo nei vienam žodžiui, kad vis dėlto tas pateikimas reklama, galima sakyti, religijos. Vat tikėjasi, kad jums bus gerai, kad jūs būsite turtingi, protingi, gražus. Ir tai visiškas kažkoks tai, nu, absurdas. Tai čia toksai buvo kaip ir pastebėjimas vienas atradimas per Jehovos liudijimo moteris. Nu, irgi padarė šitą gerą. Kitas apdėdina.
O toliau tęsiant, į ką tai veda?
Į ką tai veda? Į tai veda, į niekur neveda.
Veda. Bet į ką? Taip, bet pasekmės.
Apie šito posėdėjimo kūno dėl to? Ta pati pagonybė, tas pats netikėjimas.
Taip, bet realiai gyvenime, kuo tai pasireikš? Tai čia asmeniškai. Į žmonių supriešinimą.
Irgi tiesa.
Reiškia, nebus artėjimo, kad ir kiek bandytų aiškinti, jūs turit mylėti žmogų, turit mylėti Dievą, jūs turit mylėti Jėzų ir panašiai. Nebus.
Taip, sakykime, šita tema, panašiai, kad kaip aš irgi minėjau, kad jau su naujųjų apaštalų, nu, kur yra bažnyčios, vat kunigų ir... Taip pat ir šitą Jehovos liudijimo mergaitę, būtent sakau, nu, koks tai absurdas tame susipriešime. Yra va, būtent tai vidinis pajautimas. Ir kas sakant, atskiri žmonės kartais ir supranta, kas tai yra. Tačiau, kaip sako, tai yra utopija. Negali būti, kad, sakykime, vat visi tikėtų ir nekreiptų dėmesį tam tikrus ritualus ir taip toliau. Nu, žinau, baimių, nebaimių, kažkokių stereotipų, sienų, tai įtakoj. Lygtais ir suvokia esmę kažkur tais užčiuota. Tačiau iš karto, bet tai nesąmonė, tai būti negali, taip niekada nebus. Iš karto pum, 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 po tokius žirinius. Tai labai. Šiaip tai labai liūdna, atrodo, tokie paprasti dalykai. Ir atrodo, nu, tai yra elementaru, tai yra visiškai paprasta.
Ar tau buvo paprasta prieš kurį laiką? Kol nepatyrė.
Argi man tai visiškai teisingai, kai aš tai pagalvoju ir tada save įmetu prieš kiek tai laiką ir pati iš savęs pasijuokiu. Iš tikrųjų, kaip man pasaulis atrodė tada ir tada vat, pradėti suprasti, kaip atrodo kitiems dabar viskas. Nu. Bet, sakykime, čia irgi truputėlį reikia save kartas nuo karto įmesti, kad nepasijustum labai labai daug žinantį. O iš tikrųjų tas suvokti šitas, ką pasakyti, menkavertiškumas tai nėra tai, kad savęs nuvertimas. Tačiau, kai tu suvoki iš tikrųjų, kiek, kad ir šiai minutiai, tai yra tokia menka tavo žinojimo, tavo suvokimo, kad tavo tikėjimo ta danelė, palyginus pagal tai, kokia evoliucinė ateitis yra. Tai, nu, truputėlį aš manau sveiką savo ego nuleisti žemyn.
Bet iš kitos pusės, kada viduje yra pačios rojaus trejybės, aš esu dvasia minties derintojas, tai jis nėra šiaip, kad būtų, na va, dvasia mumise yra, bet jis yra paties kūrėjo dalelė. Tai jeigu jinai yra mūsų viduje, tai kaip tu gali save nuleisti? Tau reikia susilieti su tuo, kas yra viduje. Nenuleisti save, bet pakelti iki to kūrėjo orumo. O kada tu per gyvą susiliejimą pakeli tą orumą, ne šiaip, kad tu sakai, aš orus, aš orus. Per susiliejimą tu tiesiog esi ištiesinamas ir pats pajauti. Na, iš tikrųjų, orus esu, bet tu gali paimti šalia numestą šiukšlę. Tu nebijai pasilenkti ir įmesti šiukšlių dėžę arba nuorūką, kurią numetė kitas. Ir net ką tik numesta, vat šalia to, kuris numetė, tu pakelsi ir numesi į šiukšlių dėžę. Net ir nepasakęs jam nieko. Tai bus tik tai veiksmas, kuris jį pamokys daugiau, nors tavo tas veiksmas bus ne dėl jo pamokymų, dėl to, kad tai numesta. Ne ten, kur turi būti. Todėl štai orumas yra. O kada yra puikybė, tai va taip ir praeina susigūžę žmogaus pilna norą, ko jis praeina. Tai yra žmogaus puikybė, o ji praėjo. O rūmo jame nėra?
Dar apie tą ego, apie ką jūs minėjau. Čia prieš kiek laiką pasakojau apie studentus savo. Apie tą užduotį, kurią man tai sakėt, nu, kad gal truputėlį sumenkinti savo reikalavimus. Baigėsi sesija, baigėsi mano išbandymai, jas atlaikiau. Spaudimą patyriau žiauriai didelį ir vaikotus ir tenai akivaizdų ignorą ir taip toliau. Ir kas svarbiausia, vat buvo vienu metu atėjęs toksai noras, aš dėstė, aš galiu jūsų neprileisti prie egzaminų. Buvo toksai, nu kaip ir vat, aš vis dėlto su padėties šeimininkė. O tada atsėdė ir pagalvojo, o iš tikrųjų, ko tu nori šitą užduotimą? Įrodyti savo viršenybę? Ar paprasčiausiai jos truputėlį niukstelti, kad jie suvoktų, kad gyvenime reikia judėti norint, kad reikia nebijoti, kad yra tas baimės, per kurias reikia perlipti. Buvo tos truputėlį diskusija pačiai su savimi. Žinoma, tada vėl viskas kaip yra primo. Atėjo šitose vaikuose, aš vis dėlto pamačiau ir savo vaikus, sūnus, nes jie yra panašaus amžiaus ir taip toliau, tas ego nurimo. Ir atėjo tas va, toksai, sakykime, kaip ir nu, gailestingumo tas toksai momentas. Paliekam viską kaip yra. Nei skubinsiu, nei raginsiu, nei nieko. Egzaminus jie laiko, pažymį kokį gaus, tokį gaus. Viskas ramiai, ten išeis, neišeis, žinoma, ten balai mažesni. Ir kas sakasi, iki paskutinės dienos aš buvo tokio įtampo įbaimė, iš tikrųjų susitvarkys, nesusitvarkys. Susitvarkė. Ne visi, bet susitvarkė. Jūs neįsivaizduojat, koks tai yra, sakykime, sėkmės pojūtis, kada išėjo į naudą, padarė. Ir savęs, va, tie, kurie padarė, matėsi, jie buvo dėkingi už šitą užduotį. Jiems reikėjo per daug ką perlipti. Net vienas studentas ir pasakė, dėstytojas sakė, jūs neįsivaizduojat, kiek man reikėjo perlipti, kol aš suradau, kas tas pais. Bet sako, jūs neįsivaizduojat, ką tai reiškia, kaip padarai. Tai va dėl tų kelių studentų aš labai džiaugiuosi, kad atlaikiau, kad savo ego vis dėlto truputėlį prigniaužiau ir kad va, išėjo viskas taip, kaip turi išėti.
Ne tas kelias. Savo ego nereikia gniaužti, nes tu nuvargsi. O tau reikia atsiverti rostrybei giliau. Ir tada tas tavo ego iš gyvulinio, kuris nori kitus valdyti, pradės kleisti stipriau dieviškasis ego, asmenybės ego, kuris nori save atiduoti. Ir jam jau nebėra karūnos. Tai va tada nebereikia laikyti galvos, kad karūna nenukristų. Ir savo ego nebereikia suvaldyti. Bet jį reikia per atsiverimą ar susilijimą su raustrybė aš esu iš gyvulinio ego paversti dieviškuoju ego. Nes asmenybė be ego negali būti. Tik tai kol yra gyvulinio ego viešpatyje, tol jis viską savo ir nori virš kitų iškilti. Kada atsiveria dieviškasis ego, jis save atiduoda kitiems. Bet viskas yra per gyvą ryšį su rojaus trejybe aš esu. O ne savo užspaudimo, čia yra kančios kelias.
Taip, Algimantai, bet tai yra procesas. Tai yra procesas, o kai vykti reikia čia ir dabar.
Tai tam tai yra čia ir dabar, iškart sėdai prie stalo ir sakai, rojaus trejybe aš esu, pasikalbėkim. Va, tu man reiškia dabar tokį ego čia, užtaisiai, aš nenoriu šito, aš noriu pristabdyti, bet aš nenoriu pristabdyti, aš noriu tau atsiverti. Daugiau, vat aš ir tau sakau, atverk mane daugiau, atverk.
Negausi išvyšiknas,
yra tai va, o va kada tu dabar meldi, aš meldžiu daugiau drąsos, nereikia melst daugiau drąsos.
Oi, kaip man reikia?
Ne, tai vat vėl tas pats. Atsiverti, vat. Mėla trejybė, aš meldžiu atsiverimo savo gilesnio, o drąsa yra už to atsiverimo senelės. Kol tu nemeldi atsiverimo, drąsa negali į tave įtekėti, nes drąsa yra ir ištas iš rojaus trejybės aš esu. Tai jeigu tu meldi drąsos, o senelės nenuimi, tai iš kur tau bus drąsa? Tai iš pradžių reikia sėdelę patraukti, kad atsiverimo gelmė pritekėtų į tave. Tai va šitos gelmės niekada negalima pasiekti dugno. Ji yra bedugnė. Įtikėjimo gelmė, bedugnė. Tai va reikia visą laikį melsti gilesnio įtikėjimo ir gilesnio atsiverimo. Visa kita yra išvestiniai. Drąsa, ryštas, išmintis, viskas yra per gyvą ryšį semiama, geriama iš šaltinių. Tai va, tai čia yra pagrindinis tavo ego ir apvaldymo ir drąsos ir ryšto meldimas. Ne kiekvieną blusą reikia arba ten tą utelę graibyti, o reikia priežastį pašalinti. Tai va, priežastis yra užsklanda. Tai reikia užsklandą pakelt, kad jinai būtų dar daugiau leidžianti pritekėti gyvajam vandeniui.
Jo, aš bent, jeigu tai nebūtų va, toksai suktukas, kuris čiuk pasukais ir tu atidarai, tai aš pasitikčiau, kad aš eičiau ir sukčiau šitą klatą. Tačiau dėl tai yra, bet jo, aš kaip suprantu, tai yra mūsų patyrimų, tai yra ilgas procesas.
Bet tam tu ir girdi mokymus, kad dėtumėsi, aš sakiau, anakar, tu jau buvai išėjusi. Urantam reikalinga man atsinešti ir į ausis kamštukus pasiūlyti, po vieną kamštuką. Kad per vieną ausį išėjus, neišėjtų per kitą, būtų užkimšta. Tai kada jūs girdit, tai jūs girditgi tuos pačius žodžius. Tai juos taikykit praktikui. Tam ir yra mokymai. Kad jie būtų pritaikyti praktikui. O paskui pamatysi jau, kad veikia. Ir tada jau tu žinodama tą kryptį, visą laiką jie vadovausiasi.
O dabar truputėlį, Algimantai, man susipainios. O nėra taip, kad vis dėlto žmogus pirma daugti turi savo vidumi iki tos praktikos.
Tai vat, kodėl aš meldžiausi už tą mažylį? Tai jeigu jį laukt, kol jis užaugs 18 metų, ir jam nieko neaiškint, nieko dabar virpesių neteikt, tai kaip bus galima jį paveikti 18 metų?
Bet jisai neveikia, ta prasme, nežinodamas, nepriaugęs savo sąmoningumo lygio.
Ne, dabar tie virpesiai jam į sąmonę nenusėda, į pasąmonę nusėda. Jis nesupranta. Daug jis veiksmų atlieka iš pasąmonės, nesuvokdamas sąmoningai. Bet pasąmonė taip pat neužteršiama. O jeigu tu lauksi, ko tu lauksi, o kaip tu žinosi, kada tu jau priaugai? Po metų, po dviejų, po dešimties nėra orientyro, kuris pasakytų, a, priaugau, tai jau dabar jau šitą darysiu. Nu koks?
Yra. Vat kada tu turi drąsos? Vat tu nori pasakyti jam žmogų, o tu žinai, vat, kad ten yra taip ir taip prieini ir pasakai. Vat čia yra...
Tai o kada bus tas pirmasis, kada tu pajausi, kad tu išdrįsti, jeigu nebus to žingsnio žengta? Nes jūs sakysit, dar nepriaugau ir jūs laik slopinsit tą žingsnį. O atsiverimo nėra, tai tada ir nėra to pojūčio, vedimo iš vidaus. Tave dar veda kaip prie stulpo kiekvieną kartą, o tau stovi žmogus, o tu kaip pro stulpą praeini. Ir nematai, ir nematai, nematai, ir nematai. Dėl to, kad nėra to nuimta barjero, atsiverimo barjero. Viskas sutelpa į atsiverimą. Viskas yra iš kurėjo, ir išmintis, ir ištas, ir drąsa, ir šviesa, ir matymas, kam kiek reikia pasakyti. Ir tam, kuriam reikia pasakyti, ir kada reikia pasakyti, ir kokiu tonu reikia pasakyti. Vienam reikia pasakyti, pašnibždom, o kitam...
O dar, Vladis, o Gimantai, jūs nemanot, kad...
Aš vienas.
Gerbėmėjų, jūs visi nemanot, kad kartais žmogus gali save pervertinti.
Tai tam ir yra atsiverimas. Kada yra atsiverimas, tai ir sakiau, tada jisai va, vienam pasako pašnibždom, dar sustiprina. Vat aš dabar Norfoj pirkau, reiškia, sojas miltelių pieną. Vat kaip tik važiavau, galvoju, reiškia, dar po mūsų gyvųjų pamaldų, tai ten ne į tą pusę eisiu. Nu, tada aš nuvažiavau, reiškia, į parduotuvę ir užėjau. Ir paprastai Norfoj viskas išdėliota taip aukštai, vaikštai kaip per gatvės. Ir niekada nesurandu, ypač kai skubi, kur tie padėti produktai. Va, aš nusipirkau ten 4 pakelius. Ir dar tokių paėmiau kukurūzų, atradau tokių, nu, ją vadina kaip čipsai. Bet iš kukurūzų jie iškirti. Su paprika ir dar su kažkuo. Aš užmokėjau jau prie kasos ir prieš mane stovėjusias dvi moterys, viena iš jų sako, o kur iš tą dedat? Ir rodo į tą reiškia, sojas miltelių pieną. O jis sako, visur ir sribon, ir košien, ir bet kokiam, reiškia, kakavon, arbaton, sakau, visur, bet kur tinka. Tai sako, čia geriau negu pieno, sakau, aišku, geriau. Čia augalinis produktas. Plius, sakau, aš sakau, yra po 7 litus. Sakau, tai va, aš ir ateinu specialiai. Gyvenu žvėrinė, atvažiuoju čia į Norfą, nes tik Norfai yra šitas pienas. 400 gramų ir 5,80. O tie 350 gramų yra 7 litai. Skirtumas ir svorio, ir kainos. Ir plius, sakau, o tai kas ten negerai, sakau, gerai, bet ten yra esencijos pridėta. Vat pradėjom šnekėti, tai sakau, va, šitų dar nusipirki, čia kukurūzų čipsai, o kas čia yra tokie? Tai aš praplėšiu maišiuką, neplėškit, sakau, paragaukit, tai kaip jūs žinosit. A aš nusipirkau su paprika ir su sūriu, sakau, kitą plėšiu, nu neplėškit, sakau, tai kaip jūs žinosit, kurį pirkti. Ta atplėšiau, tai va, tai yra, tai kaip tu žvelgi, tai jeigu žmogui tu gali padėti, tai rodai paveiksliuką, ką iš paveiksliukų nustatys, ką jai ten patinka. Nu, tai atležuvę reikia uždėti. Nu va, tai ir paragavo. Ir žmogus išėjo. Apie Dievą nieko neišgirdo. Bet kadangi aš skubėjau, nes jau va čia va, reikėjo lėkti. Tai šitą prasme, pamatė pavyzdį, kaip gali, paklausus iš pirkėjo, va, jis tau padalino. Bet jeigu tu neturėsi rojos trybė savyje, tai tu to nedarysi. Taip, taip.
Ne,
Ne, nedrįsti. Tai mintis tau neteis, kad tu plėkštum pakelį, kuris yra nu, užvalcuotas. Tai, va, tai, tai požiūris yra kitoks. Kai tu žvelgi rojaus trybės žvilgsniu vienaip, tu elgiesi toj pačioj situacijai. Tai yra mažytis niuansas, bet jis kokybės skirtingas. Ir plus motyvas yra meilė. Ne dėl to, kad pasidemonstruoti, ogi nori, kad nu, tą skonį pajaustų žmogus, kad kitą kartą jis orientuotųsi atėjęs, kada pirk šitą produktą. Tai vat kokybė kita. O tai pasireiškia kiekvienam žingsnyje. Ir tą jaučia lastelės. Tu negali savo įtikinti, va taip, taip reikia elgtis. Ne, tai dubidus, tu gyveni rojos trejybė, aš esu ir tas gyvenimas, tau diktuoja sprendimus ir jų įgyvendinimo kelią.
Sakykime taip, viskas tik tais ir suprantama, tačiau, nu, įsingai, nu, jūs, jūs gerbėmėje esat, jūs, aš esu, aš...
Bet... Aš tai vienas.
Aš jūs visiems. Taip, aš visiems sakau.
Bet man rūpė, kad tu man pasakytum tu.
Tu atgi man tai.
O, čia jūs visiškai.
Bet, vat, sakykim...
Dėl to yra barjeras. Atsiverimo barjeras. Na, tada sunku.
Prieš 4 metus man buvo.
Taip.
Dabar ne.
Šiaip tai, vat, prieiti, pasakyti žmogui viskas gerai, bet būna dažnai, vat, kad drąsos, kaip pat, kad ir su tais pačiais studentais. Vat, atrodo, per daug nepasakyti. Nepa, kita kartą yra va, tas baimės neparodyti kažkokio asmeniškumo didesnio. Nu yra, nu, nu ką daryti?
Jūs nieko būtas, nėra, nieko. Čia tavo tas va, gyvulinis ego suformuota. Kažko, tu esi dėstytoje, tu esi aukščiau jų ir jie yra tavo valioj. Ką tu nori, tu jiems gali sakyti, jie tau jau negali sakyti, kadangi yra tam tikras barjeras. Kada tu eini rojos trejybės, vedamas iš vidaus, tau tų barjerų nebėra. Tu esi dvasios brolis ir sesė, ne dėstytoje, o jis ne studentas. Bet tu turi daugiau šviesos, tu savo dvasiniam broliam ir sesim pasidalini tą šviesą ir patirtimi. O kada tu tą darai atsidavusi vedimu iš vidaus, tai ta rojos trejybė, vat šiandien pamokomai žodį, nežinojau, ką sakyti. Ir vat jau kada buvo po reiškia garbinimo, kada tyla akimirka, sakau, nežinau, ką sakyti, kalbė, ką tu nori pasakyti, nežinau, ką sakyti. Va, ir vat asėjo tai, ką sakė man. Ir aš tą garsinau. Tai va tas pats ir su studentais. Nežinai, kaip čia kažką tai ar apriboti ar ne, tada sakyk, nežinau, kaip elgti su studentais. Va šią akimirką atsiduodu tau. Kalbėk mano lūpomis ir tu prabilsi, kad jie va taip. Oho. Ir kuo toliau tu tuo patyrimu stiprėsi, ir tada tu jausi, štai ko man ir stygo šitame darbe atsiverimo ir atsidavimo rojaus trybės vedimo iš vidaus ir pasitikėjimo rojaus trybė, kad jį mokytų ne tik studentus, bet per mano užsiemimą mokytų ir mane pačią, nes ir tu mokysiesi.
Aš taip tu neprisimokau.
Aš ne to sakau, kad tu mokysies. Tu mokysies atsidavimo rojaus trybės vedimui.
Žinom, bet čia dar ilgai mokysios. Iki gyvenimo galo ir neišmoksiu. Iki...
Oi, nesakyk, ne.
Ne.
Aš šiuo atveju kalbu apie kitką. Mes nepažinsim iki galo visuminio kūrėjo. Nes jį kiek atskleisime, jo tik bus ledkalnio viršūnė. Bet tu mokaisi kaip šioje akimirkoje su studentais bendrauti draugės su rojaus trejybe. Tai šitoj akimirkoj tu jau išmoksi šitą akimirką. Kita akimirka diktuos naujus užduotis ir iššūkius. Ir vėl tau reikės priimti juos. Taip ant laiptelio, po laiptelio stosiesi, žengsi ir tada pradėsi mokyti dėstytojus. Kad jie taip pat studentam perteiktų tai, ką tu perteiki. Nes studentai pradės jausti ir pradės kalbėti apie tavo užsiėmimus. Kaip unikalius užsiėmimus. O ne šiaip savo, kad vienas iš užsiėmimų, kurios gali pravesti ten vienas ar kitas. Ne, su rūstrybė tie užsiėmimai yra gyvi, kitokie. O kadangi kiti dėstytojai to nedarys, tai va ir bus vieninteliai. Ir tada gandas nueis, kaip Marija, pavyzdžiui, juk pradėjo garbinti su vaikais rojos trybė. Dviejose mokyklose. Ir vat, stiprėja tos mokyklos, kurias norėjo uždaryti, o dabar jas nori gimnazijom padaryti, prie jų nori priimti kitas. Štai ką reiškia garbinimas su vaikais. Ir vaikai jau trokšta garbinimo ir prašo. Ir tai jau sėkla sėjama, kad jie turės savo šeimas, jau jie turės kitokį požiūrį. Šitiem studentam irgi ateis akimirka, kada tu jam prabilsi ir apie rojus trybę. Nes negalima kalbėti apie dalykus ir neusimenant tų dalykų šaltinį. Taigi nelogiška. Taip, kas dar turit savo? Prašau, pagarsinkit mečių.
Gal šiandien aš pagarsinsiu mintis. Kai prieš porą metų mes čia atėjom, pradėjom rojos rydį be atvedimus čia, dėkarimo, kurį vedė, kad man knygą paduotų. Toliau man tik, aišku, tik tai tiek ir tai reikėjo, kad o, čia tas. Man vienai, kai sako, vakarui nakčiai knygos užteko, Jonai gal porai, bet... Ir atėjom į rojos rybės šventovę, į gyvas pamaldas. Aišku, viskas buvo, kai sako, čia man nuostabu, toliau. Bet, nu, kaip po pamaldų, Algimantas sako, na, dvasiniai mokytojai savo mokymą. O galvoju, aš tai nebūsiu joms dvasinis mokytojas, čia jau ne man. Nu ir aišku, pamaldas viskas, noras buvo visą laiką važiuoti. Pradžioj dar kažkaip atsirasdavo dar atėjo vasara, tai dar pirmenybė būdavo dažnai ir sodui daržui. Nu ir paskutiniai metai jau ir praeitą vasarą jau nebuvo pirmenybė sodui daržui, jau pirmenybė sodas daržas visada palaukdavo manęs jau šeštadienį ryte. Ir jau taip klausaisi, aišku, jau nuostabiai pradėjai klausytis ir tu, kai sako dvasiniai mokytojai savo pamokomojo žodį, taip toliau. Ir jau prašai tu tą, kad jau labiau atsivertum ir jau kyla noras, aišku, nežinai kaip, bet kyla noras, vat jau kažkaip atrodo kažką galbūt ir pati pasakytum, bet dar nežinai, čia tada rudenį vėl pasiimu ką prieš du metus, aš galima sakyti, kad buvau visą Orantijos knygą perskaičius, bet aš perskaičiu, jie tik perskaičiu. Aš vėl rudenį ją pasiėmiau ir dabar teisingai aš jau ją dabar jau vėl baigiu, bet jau baigiu taip, kad jau, kai sako, vat, to ir to man reikėjo, jau klausimų iškylo ir, kai sako, atvedžia, atskridau aš ir į Orantijos grupę ir jau čia man jau kitaip ir nebegali būti, kad iš ją neįčiau. Ir dabar čia prieš, čia truputėlį pasakiau, kad man prieš porą šitas trejantą savaičių šiai kreipėsi mane moteris, su kuriuo aš, vieną iš tų, su kuriuo aš prieš porą metų dirbu. Na ir dabar aš kartai savaitę bendrauju su jiem. Ir būtent šią savaitę aš šitas, ir vis, reiškia, norisi man kiekvienas ik, vis daugiau įduot to šviesos. Ir čia, kai buvo šitam tinklą, mūsų Orantijos tinklapį Laimos iš Amerikos, kur buvo jinai parašius, kad šitas, kad jinai mokymą tėvo apie meilę šitas dalina. O galvoju. Reikia man, aišku, aš jį atsispausdinau ir šitas. Ir aš, kadangi tai sielos esi vis šviesos, taip, kad, kai sako, nenugazdinti labai, Nu, šitas, nei ten tinklapį, ai, aš su kompiuteriu nedraugauju ten, nes aš tinklapį nežiūrėsiu. Nu, va, sako, tu va šitą, va, skaityk šitas. Padaviau šitą mokymą. Jinai, čia praeitį, trečiadienį ateina pas mane. Na, kaip sakau, skaitai. Skaitau, žinok, ir kiekvieną dieną skaitau. Ir jinai man pradeda cituoti. Iš to, iš to. Jinai man cituoja, aš pati tai, nu, perskaičiu, bet aš nežinau, kas tai. Jinai man cituoja iš tenais viskas. Ir aš jau prieš tai buvau, bet aš buvau pamiršus, reiškia, atspausdinus garbinimo. Bet dar tą garbinamą, kur jūs pradėjo, kur ta pati pražė, kur garbinam tėvą. Šitą atspausdinus, prieš tai buvau tą savaitę pamiršus, nu galvoju, šitą jau pasdėjus, ar tik, kad jau tikrai paduosiu, žinai, viskas. Ir aš sakau, tu vakarėjau, kaip prieš tos, kur dienoraščius rašom tas pagal mūsų tą metodiką, sakau, tu vat, pagarbin, kadangi aš jau jam pradėjom, kad aš jau pamatė, kaip tas yra garbinimas ir netą priėmė. Žinai, viskas skaito, viskas. Kaip čia nuostabu viskas. Gerai. Tada galvoju, dabar reikia man šitas, kadangi čia viskas susiję su mytybė, su sveika gyvensina, galvoju, reikia žmogų pamokinti, kad reikia melstis. Prieš nu ir kaip pasakyti, kad jau ne, kai aš jau taip visur malda, galvoju, šitas jau sakys, tu jau čia su vien su maldom. Tada aš jau dabar išsitrauksiu, nuo ko aš pradėjau ir kaip aš šitas ją atvedžiau. Sakau, o tu, sakau, žinai, kad yra, buvo, sakau, mūsų toks šviesuolis Vidūnas. Na ir kadangi aš patį tą Vidūną, aš ir anksčiau kažkiek buvau skaičius, bet, kaip pasakyti, nu, paskaičius. Ir aš dabar, man tik gavosi, kad mane atvedė būtent iš šitą gyvos šitos knygos pristatymą. Mane atvedė, aš, nu, prausteibė tikrai mane atvedė, kadangi buvau pristatymę ir Vidūno draugijos buvau. Jų tam susirinkime, kur buvau, kaip, žmogus nieko nepažįstantis, tiesiog nuėjau, kadangi aš norėjau šitą knygą įsigyti. Tai buvo, pamačiau šiltus gerus žmonės ir tas, kuris rašė, kuris pristatė tą knygą apie Vidūną, kalbėjo kaip apie, kaip jis išsireiškė, kaip vienu žodžiu, apie pamaldų žmogų, bet kuris ne į bažnyčią vaikščiojo, bet kuris, sako, jau kaip pristatė Vidūną, kad bet kuris iš vidaus, sako, norėjo net ten Vokietijoje yra, kad jau sudėtas rankos, taip jau jo net toksai yra paminklas jam pastatytas. Ir kokias jisai šviesas rašė. Ir aš, kadangi buvau jau tą knygą skaičiusi ir jau savo norimas vietas pasižymėjusi, tai aš, jei iš tos, kad jau, reiškia, ne tik tai aš, ne tik tai mes dabar tą šviesą skleidžiam, taip toliau, kad prieš 100 metų tas pačias šviesas skleidė. Tik tai teisingai to pačio Vidūno nepriėmė. Ir tada jie ignoravo jį kaip viskas, tai aš, jei tas tiesas, kad va taip ir buvo. Ir dabar jam rodos, jog vienas tik dalykas jam yra siektinas, jausdamas, kad jis nieko nėra priklausomas. Žmogus nori dabar pilnosios dikybės ir jis ją numano, savo valią atiduodamas į visumos kūrėjo valią. Ir taip žmogus yra įėjęs į tikrąją gyvąją tikybą. Ir iš čia eina jo gyvėjimas į amžinybės armenis. Gyvendamas žmogus šviesinamas arba temdinamas visa pareina iš paties žmogaus elgesio. Žmogus pats turi rūpinti savo esmės gyvėjimu, įsilūkštinimu, tvirtėjimu, šviesėjimu. Jis ir nemastydamas tai daro visu tuo, ką jis gyvendamas veikia. Žmogus nebėra nešamas gamtos taip, kaip augmenys ar ir gyvuliai. Jis paveikiamas savo paties darbų elgesio, kurie atspindina iš aplinkos. Žmogus pats save, savo gyvenimo, save žadina, save arba migdina, gyvina, arba marina, jaunina, arba senina, grožina, arba bjaurina. Nu ir daugiau aš iš tos knygos citatų paskaičiau. Ir tada sakau šitam, nes iš tikrųjų buvo, reiškia, knygos pristatymė buvo vegetarų draugybės prezidentė Vaištarinė. Ir jinai apie Vidūną kalbėjo, ir jinai tada kalbėjo apie maistą. Ir būtent, kad maistą reikia prieš valgant pasimelsti. Ir aš išsakau, sakau šitas, kadangi, nežinau, sakau, kokiais ten aparatais, bet yra tipo, kad matuoja energiją, reiškia, matuoja maisto energiją. Ir kuris maisto produktas tinka, netinka. Ir, reiškia, kada yra ten mėsa ar taip toliau, ar kiti produktai, tiesiog rodo minusą tos energijos, o kada yra, reiškia, maistas tinkamas mūsų organizmui, rodo ten pliusą tiek. Ir sakau, kada pasimeldžia prieš tą maistą, sukyla tas visą energiją dvigubai. Tai vat sakau, mėla mano, prašau ir melskis, kad tau visa ta energija, jinai būtų skiltų, ir va tą mes išrutuliuojam, kad būtent malda. Ir mes su jo pabendravom, ir aš po to, jos liko, jinai buvo atėjus pas mane, kad pusantros valandos buvo, jos liko dar vienas susitikimas, kurį turėjo pas gydytojus išėjimą, jinai pamato, kad jau mes sėdim, 3 valandos su jo bendravom, o sako, aš jau ten, nu tiek to, sako, kitas ik ten eisiu. Nei po to išėjo ir viskas, taip toliau, aš dėkuoju Eurovos rybės. Nu va, galvoju. Sakau, čia aš, nu, čia tik dvasinė mokytoja. O galvoju, o kas aš šiandien? Nu, kai dvasinis mokytojas. Tai va, tai aš.
Taip, tu teisi. Kad aš sakau, mes orantai esam dvasiniai mokytojai, tai nereiškia, kad žmogus turi eiti vien tik tai dvasinio mokytojo keliu ir nedirbti jokių kitų darbų. Čia kiekvienas pasirenka pagal save, pagal vedimą iš vidaus. Todėl gyvasis kelias nenumato kokių nors išimčių. Nes gyvenimas yra jau dvasinis mokymas. Jeigu tu gyveni su rojos trejybė, tu jau savo gyvenimu mokai kitus. O dirbti gali bet kokį darbą. Bet kaip tu tą darbą atlieki, kitas jau pastebi. Ir tai yra tavo dvasinio mokytojo rodomas pavyzdys, kurį mato materialus žvilgsnis. Tai va dėl to ir Jolantai sakau, kad apie jos užsiėmimų vedimą sužinos kiti dėstytojai iš tų pačių studentų.
Tai man tas sielos jas ir sako, bet tu sako, prieš, kaip prieš 2 metus, jis sako tą patį, bet tu visai kitaip kalbėjai, tu kitokio.
Kita vertus, kadangi viskas yra judėjime, tai ir tavo išvalgai gilėja, tai tu gali daug ką pasakyti ir kitaip, bet tai bus vis tiek vektorius tą pačią kryptimį į tikėjimą, kaip ir Vidūno vektorius tai yra į tikėjimą, bet jis užplaukė ant reinkarnacijos seklumos. Ir va ta reinkarnacija praktiškai atstumė nuo jo mokymų kitus, nes katalikų krašte negali būti dar prieš 100 metų, sakykim, daug tikinčiųjų jo idėjom. Taip, kas dar turit savo minčių, prašau. Tai jau leista. Net ir prašom.
Nu čia, kur žodžius paėmiau, apie saulę paskyriau vieną. Rūdos, kad neskaičiau.
Neskaitai, neskaitai, čia naujas tau.
Saulė, saulutė, saulužėlė, nuo tavo šypsnio laukai sužėlė. Linksmu žaižaradomu tavo pievos ir miškai alsavo. Tavo karšto jį veido kepūrė naujas gyvūnijos rūšis kūrė, pajūtę nesulaikoma tavąją galę, laukai lanko ir pievoj laigė žirgeliai, o man tu saulė, esi dievaitė, mano lūpos tavo paslaptis skaitė, nuo pat vaikystės. Man kūrė pasakų rūmą, kas ryt motinos klausinėjau, sudrausdamas šventąją tylą. Kyla, vaikeli, kyla, tave kelia, kasdieną ruošiai į didelį kelią. Būk tujenai skaistus kaip saulė ir pamatysi naują pasaulį. Ir pats devulis rankoje laiko, o jinai glosto kiekvieną vaiką. Kilt visiems laikas. Saulė pakylo, jau raibuliuoja virš mūsų šilo. Skubiai keliuosi, žvelgiu į mišką, kur spindulėliai vyra ir tiška. Tai toksai visokių dabar jau mano atgimimas. Krinta žodžiai dar ne grandinė ir dainingai svaigina mane. Saulė, mus gyventi ir kėlė. Išnykite tamsų šešėlį, gėlę, išskleist pumpurėlį. Žmonės, griebkime jautį už rago, ryšto ugnis lepsnoja ir dega, artojas dangus verčia vagą. Siaudžia, virpa, darbas ir dainos, nauja rūba, dvasia jau mainos ir tamsus šešėlius išgainios. Žemiška palaima. Priartėja dangiškas pasaulis, jei gyvenimui nedaingas. Spinduliais mojuoja skaisveidė saulė, draugui širdį atveri laimingas. Kaip man viskas jauna, nauja rodos, jeigu jautriai žvelgiu aš į priekį. Kaip į dainą krinta gimtas žodis ir jis šaukia, kelia naujam siekiui. Kokie platų žemės tolių toliai. Mielas darbas, paprastas, kasdienis, jei žinai, pasėjęs grūdą uoliai, turtingesnis būsi tu ne vienas. Kaip sugrįžti būna gera, miela, iš labai ilgos kelionės, jeigu seniai ištroškusi sielą glabonėti vėliai visus žmonas. Na, kai ką neįskaitau gerai. Naktis. Čia va, melskimės pirtelėje rūkstančiai. Kada siela iš jūsų išlys, iš to vargano palaužto kūno, kuriame reumodamas gyvulys, bejėgiškai staugdamas tūno, atleiskite, kad tužmai pradedu, kad mano sąmonę sprogdina seneliai, dėdai ir pradedai nuo žiauros tikrovės. o ne nuo vyno. Tūkstančius metų iškest vergijoje, ar įmanoma vadinti gyvenimu, kad jis amžių lūpom prigijo besertvant prievartiniu srovenimu. Ne vienas poetas dainavo apie tikrą gyvenimo krantą, už laisvę aukojo gyvastį savo. O žmogėnas vis tiek nesupranta. Jis sakys, taip dainavo tūkstančiai, o mes pasimelskime pipkeliai rūkstančiai. Ačiū, gal jau dabar daug šnekėjom, tai paskutinį paskaitysiu, nes dar visai valandai. Einu verst vagų. Nenoriu šventeivų, žemės dievų, žvėriškos ramybės. Ieško tik prie... Pas prisiliesiu, lėkiu iš šito mygio. Tūkstantmečiai įsprausti į grandį, tūkstantą į kartą siaudžia man šiandien. Tūkstantį į kartą maldos žvakių šviesa. Sąmonė aiškia, mano dvasia dunkiščia. Kas tęsės, sugrūvo. Kas buvo, pražuvo, mažasis mano laivelė, skleisk sparną guvų. Aš paukštai laisvoji, sparnais jau klasnoju, einu verst vagų su artoju.
Ačiū tau, Albinai, už tavo kūrybą.
Baisiai sunku rašyti.
Kūrybos kančios?
Kaip paėmė pradžioj ir atrodo jau gerai. Kitą dieną pasižiūri, kad dar... Ne. Aš jau dabar išmokau taisyti. Aš jau nemokėjau. Rašai atrodo, kad jau kaip išgėręs konjako.
Per jaunas buvai.
O dabar truputį.
Na, kas turi dar savo minčių pagarsinimui, prašau.
Aš gal norėjau pakalbėti apie maldą, apie garbinimą. Man čia prieš kelias savaitės tai tik susieti noriu su tokiu vienu patyrimu šiandien. Mes su Rantai, kada jau einu aš to gyvoju keliu, mes jau nebegalim išsiversti be garbinimo ir be maldos. O kas tai yra? Iš tikrųjų, tai yra mūsų gyvas ryšys su kūrėjų, tai yra jau su išplėstai su raustėjybė ir aš esu. Ir tai yra vienintelė priemonė šiuo metu šitame laikmetyje mums tą patirti vienodą su juo, su raustėjybė ir aš esu, ir kartu tarpusavį vieną su kitu. Mes, kol pačioje pradžioje šio kelio, mes nesuvokėme, kad tai yra ta nuostabi priemonė, kad mes jos dėka imame ne tik pamilti kūrėją, raustėjybę aš esu, bet ir pamilti vienas kitą, nes prisipildome to dvasinės brolystės, to tikro realaus pojūčio, kuris mūsų viduje yra patiriamas dvasinė būsena. Ir štai prieš dvi savaitės buvo pirmadienio kolektyvinė malda, aš garbinau raustėjybę ir aš esu, ir taip į mano kambarį netikėtėjo mano žemiškai mama, kažko tai klausdama, kažkokio dar paprašydama. Aš jį sakau, nesakau, dabar negaliu, aš garbinu Raustėlydą ir jeigu tu nori prisijungti, arba tu išeik. Jinai išėjo, po kiek laiko, gal po minutės jinai grįžo ir prisijungė. Ir vat ką aš pajutau, kada jinai jau prisijungė, jau atsisėdo, jau įsitaisė, jau garbinti kartu su manim Raustėlydą aš esu, aš pajutau, kaip aš prieš tai garbinau, koks buvo pojūtį dvasinė būsina ir kai jinai atėjo, atsisėdo, ta dvasinė būsina dar labiau tapo galingesnė ir tokia dar labiau užlėja vidui tokia galia ir energija. Ir kada mes vat, sakom, kad nuo mūsų nuo širdžiai dalyvaujančių šitoje kolektyvinėje komunijoje, na, mūsų ta malda pakyla, žodžiu, ta energija kvadratu, tai iš tikrųjų yra reali tiesa, tiesiog vat, man buvo suteiktas toks realus patyrimas, kaip yra realu, kada aš, vat, dar prieš akimirką darbinu. Ir kada prisijungė vienas žmogus, kurį aš visiškai šalia, ta reali dvasinė būsena dar tapo labiau galingesnė. Tai vat tas garbinimas Raustėlydės ir aš esu, mums pirmiausia padeda iš tikrųjų mums patiems, o per mus pačius padeda visai visumai. Neveltų tai yra šiuo metu tikrai nuostabi priemonė, kadangi visoje žmonėje iš tikrųjų yra tokia dvasinė tamsa, kur tik dabar pažiūrėsi visas žinias, visokia ir prievarta, ir smurtas, ir neteisybė, ir darbė, ir visur mes to išvengti, kaip sakyti, negalime, iš niekaip kitaip, kaip tik tai patys atsiverdami, taip patirdami tą gyvai Raustėlydę savo viduje, kada jį užpildo vidų, tada iš tikrųjų nebepaliečia mūsų tiek tas kažkoks aplinkinių žaidinėjimai, kažkokios replikos, jie tiesiog kaip nuo kokio meilės gaubto, jie tiesiog lekia atgal juos pačius ir juos pačius tiesiog, na, kaip sakyti, juos pačius tai paliečia. O mes esame apsaugoti būtent šito gyvo ryšio Raustėlydės ir aš esu dėka. Todėl vat tas garbinimas Raustėlydės ir aš esu yra jums be galo svarbus mūsų pačių savęs pažinimui pagaliau. Aš pastebiu, kad iš tikrųjų yra gilesnis savęs pažinimas. Tyrinėjant savo praeitį, netgi veiksmus, kurie buvo, pasirodo, klaidingi. Tačiau vėlgi ateina suvokimas, kad nereikia jokių būtų gailėti savo jokios praeities, nes dabar yra būtent šitoks suvokimas ir šito suvokimo dėka tie gyvenimo vingi, jie išsitiesina į tiesų kelią kartu su Raustėlydė ir aš esu. Per tą gyvą ryšį ateina į gyvenimą, ateina švara, tiesa, teisingumas, ateina didesnis dvasinis matymas ir kosminė įžvalga suvokti tą aplinką, kurioje gyvename, kaip reikia vykti kasdienėse situacijose. Ir tas ateina palaipsniui vis aiškiau, giliau, skvarbiau. Tai va tai iš tikrųjų labai džiugina. O tada viduje jau pajuntama tokia galia, kad va štai aš galiu pasakyti jau kitam šitai. Ir galiu paaiškinti, kodėl yra taip ir anai. Tai vat šitas nuostabus pojūtis, tosai jau toks palaipsnis ir Raustėlydės aš esu tokios galios, energijos pasipildymas. Tai yra vėlgi per tą patį gyvą ryšį, per tą gyvą garbinimą ir per tą gyvą maldą. Tai vat tuo yra svarbi, aš manau, jums visiems malda ir Raustėlydės garbinimas pirmiausia.
Ačiū tau. Taip, kada mūsų gyvenimas iš tikrųjų taps realia brolyste tarpusavyje, tai malda atpuls, nes nebereikės nieko prašyti. Viskas bus gyvenime. Mes gyvensim vieni kitų meilės virpesiuose, kurie ir sklis iš Raustėlydės ir juos gersime, kada garbinsime. Tai vat bus vienintelis garbinimas, gyvoje šventovėje kolektyviai. O asmeniškai, tai čia jau kiekvienas suras laiko ir vietos, kur galės pagarbinti. O prašymų malda atpuls, ji bus įgyvendinta. Tai vat gyvenimas tekės rojaus trejybės ritmu. Tada nebus nieko, ko mes galėtume prašyti, nes pats gyvenimo ritmas jau bus tenkinantis tai, ką sumanęs kūrėjas per mus, kad tenkintų mūsų visus poreikius. Aš šiandien nusipirkau į kroviklį Rimi panoramos centre. Ten toks didžiulis plakatas. Visom automobilių ten priemonėm 40% nuolaidų. Ir nuolaidos taikomos kasoje. O galvoje užkliuvo akis už pakroviklio, ten 99 litai tam pakrovėjai. O šalia dar yra kompresorius, ten už 50 kelis litus, bet ten vėl 40%, aš taip paskaičiau, galvo, nuo didesnių sumų didesnis sutaupimas nuolaidų. O aš prieš tai norėjau tą kompresorių nusipirkti ir galvoju, tą įkroviklį nusipirksiu gal prieš porą mėnesių. Bet nepirkau tada. Tai va dabar sulaukiu beveik per pus, nu galvojau, šitą nepraeisiu, nes daugiau vėl pakels tas kainas. Tai aš nuėjau prie kasos, ten jinai man išmušė. Minus 25 litai nuo to įkroviklio už 99 litus. Tai galvoju, liktai mažoka nuolaida, jeigu 40%, tai turi būti daugiau. Bet galvoju, kadangi kitų prekių pirkau, nu tai paskui pasiskaičiuosiu. Kada parėjau namo, suskaičiavau, tai žiūriu, kad iš tikrųjų nuolaida turėtų būti didesnė. Beveik 40 litų turi būti nuolaida, o ne 25 litų. Nors žiūri telefonas apačioje, dėl ten nemokamas telefonas, ten 800, ten kažkiek toliau. Nu, skambinu. Tenai to telefonu, sako, automatas ten įrašęs, spauskai dėl pretenzijų kokybės, va, dvejate, paspaudžiame, dvejate, atsiliepė ten vaikinas, sako, va, tokia sistema, jūs skelbėt nuolaidas 40%, bet mano nuolaida išeina tik 25%, turėtų būti 39,66 centų. Tai sako, o kokia čia prekė? Pasakiau prekė, tai koks kodas? Nu, aš padiktavau tą kodą. Nu, sako, aš pasižiūrėsiu. Tu sako, tai taip gražiai, mandagiai kalba. Sako, mes galim gražinti pinigus. Sako, šiuo atveju man tai nesudaro 14 litų skirtumas tas milžiniško kažkokio tai probleminio dalyko. Sako, jeigu jūs rašot iki 40%, tai jūs tada turit laisvas rankas ir 10% nuleisti, ir 15%, vienai prekiai vienaip, kitai kitaip. Bet jeigu jūs rašot 40% ir dar parašot automobilių ten prekiam ir aktams, tai reiškia, kiekvienam tam jau tinka ta nuolaida tik tokia, ne 30%, ne 25%. Sakau, jūs tik tai neteisingai informuojat. Būtent, sakau, mane ta nuolaida patraukė, kad 40%. Tai sakau, jūs tada turit ištaisyti. Tai sako, jūs galite gražinti prekį, mes gražinsim pinigus. Sakau, ne, aš kalbu dėl to, kad yra problema. Sakau, ir kiti žmonės skaito, ir jeigu ta nuolaida taikoma ne tokia, tai jau nebeteisinga. Tai sako, mes gerai pasižiūrėsim ir pataisysim. O jums žinoma situacija su kontrolieriais, apie kurią aš ne vieną kartą kalbėjau, tai aš paskambinau direktoriui šito troleibusų ir autobusų parko. Tai man sekretorė nenori sujungti, sakau, tai dėl ko jūs, sakau, dėl jūsų kontrolierių grubaus elgesio, sakau, mane domina, kas taip taisyklės tokia sugalvoja, kad neleidžia žmonių išlipti. Sustojime, sakau, tai čia jau neįmanoma, kad šitaip galėtų elgtis kontrolieriai. Tai sako, aš jums sujungsiu jūs su kontrolės skyriaus viršininkų. Sakau, ne, man šito viršininko nereikia. Mane domina, kas sukūrė tas taisyklės. Nes šitas viršininkas, sakys, mes vadovaujamės tokiomis taisyklėmis. Tai sakau, mane domina būtent tas, kuris sukūrė tokias taisyklės, o ne kuris jomis vadovaujasi. Sakau, dėl to man reikia direktoriaus, kadangi jis, nu, didžiausias ponas. Galų galia sujungia su direktoriumi. Jis pakelia rangelį, čia prisistato. Tai sakau, tai matai, Povilai, kokia situacija. Kad negalima išlipti iš troleibuso, iš karto stoja, kaip reiškia, gauja besiveržinti. Tai kur tai įvyko, kas įvyko, dėl ko skundžiatės. Tai sakau, at, negaliu išlipti. Tai kur, parašykit raštu. Sakau, tai aš jums kalbu apie problemą. Jeigu aš raštu jums parašysiu, nu togi problema nepasikeis. Sakau, jūs man tada gavę raštą atsirašysit, o man jūsų atsirašinėjimas visiškai neįdomus. Man svarbu, kad ta problema neegzistuotų. Tai aš žodžiu nieko negaliu pasakyti, išdėstykit raštu. Taigi aš jums sakau ir dėstau, ta, ką aš turėčiau rašyti, kam rašyti, jeigu neleidžia išnykti kontrolieriai, kada sustoja troleibusas. Sakau, šitaip negali elgtis. Jie turi važiuoti kartu su troleibusu, troleibuse ir tikrinti jo važiuodami, o ne taip. Arba vedus į tą reiškia, autobusiuką, kai jie neturi teisės vesti, nes tai jau yra sulaikymas, o tą turi daryti tik policija. Ir tai už pažeidimą. Jis numetė ragelį. Žodžiu, problema ta, kad žmogus nenori klausyti ir nenori problemos spręsti. Jis nori nustumti tą problemą. Aha, parašykit raštu, o kada jau parašysit, tada mes žiūrėsim, kaip čia vat, išlaviruot tą kailį, kad jums parašyt, kad mes esam teisūs. Bet problema tai ir liks. Manęs tai nedomina, kaip gali išsilankstyti žmogus. Tegu jis šimtą vieną priežastį sugalvoja. Bet neteisė tas veiksmas. Net mandagumo atžvilgiu iš pradžių turi išlipti žmonės, tik paskui įlipti. Kaip, pavyzdžiui, jeigu bus prikimštas autobusas arba troleibusas pilna, tu neleisi išlipti. Reiškia, tu pats ir negalėsi įlipti. Tai va, žodžiu, problema priklauso nuo to, jeigu tu iškyli virš problemos. Jos sprendimas priklauso nuo to, kad tu būtum ne pačioje problemoje, o tas direktorius, jis yra problemoje, su kurie. Ir jis nesupranta net, ko tu klausi. O tai yra elementaru labai. Tada jis nori, kad parašytum raštu, tai jis skaitys, jeigu nesuprastėm, 2, 3, 4, 10 kartų. O kada mes pakylame su kurėjo aukščiu, tada matom, kaip vat net ir dėl tų nuolaidų, kaip neteisingai informuoja pirkėjus. Niuansas, mažytis niuansas. Neparašyta žodelis iki 40%. Ir visiškai kitoks jau yra tų nuolaidų pritaikymas. O dabar, kada jį pritaiko nuolaidą netokia, kokia parašyta, jau yra pažeidimas. Jau tu pats nebesilaikai savo pažado. Tu pažadys nuleisti kainą iki 40%, bet šito nedarai. Tai kam tada tas pažadas? Kada nėra veikiama drauge su rojaus trejybe, tada žmogus gyvena žodžių reikšmės infliacijoje. Jis žodžius kaip foną girdi, sako, bet jis nesuteikia kiekvienam žodžiui tos prasmės, kurie išreiškia tą žodis. A, belekai, tegu reiškia, aš pabėjau krūšą žodžių, o čia tegu kiekvienas susigaudo. Tai man, kada mes einam su rojaus trejybe, tada mes matom, kad net ir mažytis koks nors darbas atrodytų nereikšmingai, bet jis turi būti atliekamas labai skrupulingai, labai dorai. Taip. Nu, ką jūs dar turit? Ar jau prie arbotas einam? Nu, prie arbotas. Mylimas tėvė, mylimas amžinasi sūnau, motina brolį, mylima begalinė dvasė, motina sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau už maistą su meilė patiektą. Te pasiekia jis kiekvieną fizinio kūno lastelę, kad tavoje energija gaunama per materialų maistą papildytų tą lastelę, kuriai reikalinga ištiesinimas. o sveikai reikalingas energijos atstatymas. Kad šita materiali šventovė, žmogiškasis kūnas, būtų sveikas ir stiprus. Draugė kurti su tavimi gėrį šio kūno gyventojai, dvasiniai asmenybei. Kada jie atsidūdo tavo vedimu iš vidaus ir žengia taip, kaip vedytų. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.